Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 5 студзеня. У такі ж дзень 1769-го Джеймс Ватт атрымаў патэнт на сваю паравую машыну. Першая паравая машына была пабудавана ў 17-м стагоддзі французам Дэні Папенам. Гэта быў цыліндр з поршнем, які ўздымаўся дзеяннем пары, а апускаўся ціскам атмасферы пасля згушчэння адпрацаваўшай пары. На гэтым жа прынцыпе былі пабудаваныя ў 1705-м годзе паравыя машыны Томаса Севера і Томаса Ньюкомена, а канчатковыя ўдасканаленні ў паравой машыне былі зроблены акурат Джеймсам Ваттам у 1769 годзе. Да таго ж, Джеймс Ватт вынайшаў універсальную паравую машыну падвойнага дзеяння. Працы Ватта паклалі пачатак прамысловай рэвалюцыі спачатку ў Англіі, а затым і ва ўсім свеце.
Нагоднік!
5 студзеня 1933-га ў Сан-Францыска пачалося будаўніцтва моста «Залатыя вароты». Гэты мост з'яўляецца адным з самых вядомых у свеце. Будаўніцтва працягвалася каля 4 гадоў. Мост «Залатыя вароты» злучыў горад Сан-Францыска і паўднёвую частку акругі Марын побач з прадмесцем Саусаліто. 27 траўня 1937-га а 6 раніцы мост адкрылі спачатку для пешаходаў, а праз 12 гадзін і для транспарту. З моманту адкрылі і да 1964 года мост «Залатыя вароты» быў самым вялікім вісячым мостам у свеце. Мост, які стаў нацыянальным гонарам амерыканцаў, захапляе памерамі. Даўжыня больш за 2 кіламетры і 700 метраў з 1280-метровым падвесным пралётам, вышыня ў сярэдзіне пралёта 66 метраў, вышыня дзвюх галоўных апор 230 метраў, маса моста 894 500 тонн. За сваю прыгажу гэты мост атрымаў шмат прызоў, але таксама мост «Залатыя вароты» сумна вядомы і як месца самагубстваў. Прыкладна кожныя два тыдні хтосьці здзяйсняе там суіцыд.
Нагоднік!
5 студзеня 1984-го у Менску быў заснаваны музей «Дом Ваньковічаў». Гэта помнік палацава-сядзібнай архітэктуры, былы дом прадстаўнікоў беларускага шляхецкага роду Ваньковічаў, таксама звязаны з жыццём і творчасцю беларускага мастака Валентія Ваньковіча. У некалькіх залах дома музея размешчана унікальная калекцыя сядзібнага партрэта, якая дапаўняе ўяўленне аб значнай ролі сядзібы ў развіцці культуры Беларусі. У доме музеі экспануюцца архіўныя дакументы, фатаграфіі жывапісных палотнаў, сапраўдныя творы жывапісу і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а таксама праходзяць вечары рамансаў і камернай музыкі.
Нагоднік!